Kilelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, to Pesami Maboko Nzela ya Masini na Kila Williams na Fatuma Kalala Ali Masi. Mpoko ila mupebo yebola muna banso na jina kanabiso linene lia sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika viwa Lingala Ruta Studio 17 awana Washington DC. Na sango ya mukili ya liloto kulubela. Bakili mibeko batano basika bako zwa esika ya batano basusu ba zwa kibibonga na Assemblée Provinciale ya Ituka ya Sud-Ubangi sima na seni ko sakola bilembo au cours d'appel ya Ituka eye e spesi biyano na biyango lelo.
Mitumbo minombo yebi yango iyo longoi moninga kitani soko monike neba longoli yo eza yango te ba voie de recours eza voie de recours awa ezali conseil d'état
ekolo Congo démocratique ezali moko na bikolo bisika ba mama pe basi mingi ba kufaka na tango ya kobota kolanda mukanda oyinu utikulimisa po na yango ninye sengeli kosala po na kosukisa yango tokolanda yango
ba mama biso ba ko continue ko kufa ndenge bazo kufa boete po azo po ka na kobota donc wana nde na lobi ke po na ngai
na lina kanabiso itandu ya masano ya lelo tukulanda lokola tepe mazembe e kabula kilibungu tulungambo inso na match beta ki lobi na Petro Atletico ya Angola pe ba match msuse beta makipo na Ligue des Champions ya Afrika pe ya Coupe ya CAF pe sango isusu tukulanda makambo mae manso na bulaina ango na mwantangu kasi yambo tukupesa binu sango na bukuse. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobi ete nkokoso na bitumba bie bizali na monyele ya mboka na ye ezali ete longola ekolo Rwanda ezali pe na bana ya mboka baye bazali kati na mampinga kati bazali kubundisa ekolo. Félix Tshisekedi ya limbolaki yango na biyano apesaki na mituna na journal e ya ekolo belge bongo le soir alobi ezali kaka baye ba lubaka kinya Rwanda te kasi ezali pe na bayi mkota pe kabila misusu nde bazali kosala yango. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobi ete alongoli na ino te makanisi ya kosala bitumba na ekolo Rwanda ekolo ya liboso eye ezali kopesa maboko na mangumba mabatumboki pe mingi mingi ba M23 alimboli ete ezali na batei ya mampinga ya bikolo bya bapaya na ekolo Congo démocratique kasi bazali kobundela mboka te mpona ye nzela ya komema kimia na monile ekolo Congo démocratique ezali kotosa malako ya boyokani bwa Luanda pe Nairobi. Na maloba maye ya mokolo mamposo mpona feti ya Paka luliki na Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo Besungu apameli bakonzi ya mboka kozanga kolandela na bokebi bonso botali mai mazali kosalima na bozangi bokingi bozali kokuba kobebisa mboka na munyele ingemeni na mukambi ya Eklesia Katoliko ya ekolo Congo Demokratika bakonzi bazali kotia makanisi mabango na makambo masusu esika ya kolandela makambo mazali kotungi saba imboka akanisi ete ekolo Congo démocratique ezali na mpasi ena pambate ezali na mampingate maye malengela mi mpona kobatela ekolo mobimba na botali motema malamu ya bayi molongo na bamboka nzinga nzinga ekolo Congo démocratique eye ezali na makanisi ya kozwa eteni ya ekolo Congo démocratique. Fridolin Ambongo amoni ete bayimboka ya ekolo Congo démocratique nde bazali penza baye bazali komema mpasi na ekolo eye pe konyokola bana mboka. Nzoka nde bato mingi ba sangana ki pona milulu ya pasika na Vatican na Rome o mokolo mwa yenga. Papa wa Roma, Papa François, senga ki na maloba maye, sakola ki na mokili mobimba ete batika kolandela makambo ma mandoki. Totika ete bitumba biye bizali ko salima sika e koba ko ezali ko koba ko nyokola bayi ba civili baye ba si ba lembi mingi mingi bana e sakola ki Papa François na ntango ya mapamboli na imaye e bengami na latin urbi et orbi. Tango atangaki kuleka mboka biye bizali na bitumba Papa Rumba azongeli pe kosenga mpona ye bukitizami ya minduki na ekolo lokola Israel pe botiki bitumba sika penza na Gaza pe asengaki lisusu bozongisami ya bakangemi na kati ya Russie na Ukraine bitumba bizali kaka ko Kuba na mboka eye elubi Papa wa Roma. Bokangami ya moyi opposition ekolo Congo démocratique Mike Mukibayi bozali ko kuba na boloko ya makala seperka na Kinshasa atako likambo liango liye li disengamaki ete ni bongenji mamite na cour d'appel atako cour constitutionnelle esi e kataki likambo liango mosambeli wayi maître Christian Emango a fundi misalam ya greffe ya cour constitutionnelle ko poussa bo kangemi ya client na ye na boboyi ko munisa yango na cour d'appel na mukanu na ye na tina ya kolandela likambo ya ye sima na basanza misato ya bozeli mukanu ya cour constitutionnelle bo kangemi eye boye bo poussani ya na mikolo mibeko ya etuka ya kala Mike Mukibayi a zali ko matisa bobangi basoda basoda ba bomaki mokolo mwa eyinga muleki moyi civil moko asalaka na comité international ya Croix Rouge CICR na Goma na ituka ya Nord Kivu ezalaki na ngonga ya zumi na mwambe tango bobomi bosalamaki na station Mutinga na commune ya Karisimbi na kati ya mboka ya Goma esakoli bato bazaki na esika yango na ngonga ya mituka milekaki ebele tope embouteillage na kaka ya mituka bato botunda na kama bazalaki pene sika yango mabota koleka bankoto mwambe maye mabikelaki na bisika ndenge na ndenge na ki manda centre bazali ko zunga malimbe malimbe na bisika na bango ba uta na cheferie ya Walese Vontuku e sakoli société civile na liyebisi lia yango na etuka ya Ituri bozungi boye bo salami po na misala ya mampinga ma FRDC kubudisa bongo ba ADF pe mangoma mabasima manduki na isika yango pe lisusu masolo baimboka ya bisika bina biye bilengela maki na tango na tuma ya bisika biye bozungi bobandaki uto sanza ya misato muliki na kati na baye ba kangamba ba kimaki bisika biango to kotanga basi bana pe bato ba bokolongono bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Ba kelimibeko batano basika ba kozwa esika ya ba kelimibeko batano basusu ba ye bazwa kibibonga na Assemblée Provinciale ya ituka ya Sud Ubangi sima na seni misala miyama ponami ko sakola bilembo. Cour d'appel ya ituka eye e sakoli lelo mukanu mwayango mwasuka tolanda sango yango na Franklin Biliwe.
Sima ya kotanga bilembo ya maponami ya batoma ya etuka ya Sulubwanki, code appel epesi elonga na bato batano baye bakokitana na baninga babango baye basakulama na Commission Electorale Nationale Independante seni na bokuse basi mibale bazwami baye balongisami na code appel. Toyoka greffier ya cour d'appel ya Sulubwanki Gérard Mbongo Bela oyo asakoli na polele arena
bitumbo bino boyebi yango iyo longoi moninga kitani soko monike nenge balongoli yo eza yango te ba voie de recours ezali voie de recours awa ezali conseil d'état oleki na greffe futi mbongo baseli yo arrêt parce que il faut basala arrêt a certifier makamoso esili nde ozwi oke bisika nyonso oke kotuna soki awa basaki mabe conseil d'état kotala oyo balongoi tozali na ezali sogena ezali mese toba ezali monsieur Manzibe na territoire ya Kungu, ezali monsieur Ngolu Yaba na territoire ya Libenge et enfin monsieur Mbigila, maître Mbigila na territoire ya Gemena. Sogena apesi place akitami akitamina monsieur Akimi Wanga. Tobalibi motoye akozwe sika na ye ezali Minokomiye. Manzibe motoye akozwe sika na ye ezali madame de Momo Moolo Sandra. Ngolu Yaba motoye akozwa esika na ye ezali Nzengeli. Mbigila, maître Mbigila, moto ekozo esika na ye ezali Kalorini Bemba Wale.
Sima ya koyoka arrêt ya cour d'appel Gabibo Fio mokambi ya Dynamique Nationale des Femmes candidate d'Inafect na Bokuse azangite komonisa esengo ya ye toyoka Gabibo Fio.
Tondi na cour po arandre verdict na ye pe sali te tozwa basi mibale. Eza esengo mingi po na biso le rideau etombe. Rideau wana ozaki molili ekoyi deja nzela efungwami désormais epa na basi nyonso ete mbala ya sima asamble ekozala kaka na basi pe.
Dinafeke
azo konte sur bango po dinafeke aza na posa ke basi bazala na asamble yango wana azwaki ba formation ebele 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 kasi na ntango oyo eza kaka dinafeke te ezali population ya Sud-Ubangi en général kasi ba mama ya Sud-Ubangi ya particulier bango nde baza kozela eloko nini bakosala mpona koze ya mwasi. Tozo rekomande pa na bango ke asidite ezala makasi bazak ba kei kuna pona ko se faire montre e pa na bato nyonso ke biso tozali bato lokola bato nyonso pe toza ko ndima ngai personnellement na zo ndima bravoure na basi oyo mibale o baza na assemblée o ba kei na assemblée provinciale na zo ndima yango et je sais que résultat malamu ekozala pe nazo profiter ko féliciter bango na micro na bino. Nous félicitons Bango, en tout cas, ben vive félicitations. Et pas na Sandrine Molo, pe et pas na Mamaka.
Ote ya batuma baye bakwesami na cour d'appel bane bauti na lingomba ya politique agissant pour la République ndako ya bakilimbeko ya Sulubwanki ezali bongo na batuma to bakilimbeko mtuku mibale na mwambe. Uto Gemena, Frank Bilio et Senate, Pona Lulaka, America.
Matin de mingi, Frank Bilio et Uto Gemena. Et que le Congo démocratique est ali, penza na kati na molongo ya yambo, ya bi kolobie, basi pe bana bakufaka mingi tango ya mabota. Nini sengeli kusala pona kusuki sayango to landabiano na sango eye, Nathalie Sekaburo, Simorabi ya Mimi Libiso.
Ata komakasi masalemi mpona likambuli yango, motango mwakufa ya basi na tango kubota na ekolo Kongo demokratiki mozaili kolo. Basi basa toto banei, bazali kukufa ngonga inso mpona kokoso tango ya zemi ya kubota tompe sima na kubota. Mokanda mwa ONU, motali siete, na 2016 kufa izalaki nkama motoba na ntuku libwa na misato kati na mbota mankoto yokompe ba mama nkama mitano na ntuku mine ina sambu bakufaki mpona bana nkoto kama yoko babota maki na bomoi na 2020. likambuli yango likoma ki makasi lisusu pona boumeli ya nkokoso ya lisungi mingi mingi na monyele ekolo Kongo Demokratike. Kulanda maloba mamulongani ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratike Denise Nyakeru Tshisekedi esengeli ete basi basangisa makasi pona kopesa bongo maye masengeli na ntina ya kokitisa kufa ya ba mama mpe ya bana na tango ya kobotama.
Chaque décès maternel ou néonatal
liwa moko na moko ya mama to ya mwana o ya bota misika zeli kambo ya mawa mpenza niye mikokaki kopekisa na nzela ya masalisi masengeli na yango ezali na ntina mingi ete ba masalisi matala mingi misalami ya solo mpe babiyani bia lolenge la sika niye likoki kopesa maboko na bokeli mayele ya malamu kotombola mateya mpe bopesi makoki na basi mpe bosukisi lolenge nyonso ya bokaboli mpe mobulu ya mibali na basi. Kino 2030, esengeli makasi masale manantina ya kokitisa kufa ya basi na se ya kama moko na ntukumi na ikati na mbotama koto kama moko na motuna ya koeba soki RDC ego kokisa makambo maye. Na tango esengeli, ministre mambi mamokolongono Dr. Roger Kamba ayanoli boye.
Kasi tosi to bandide, na uti kolobawa, bama abiso bazali susu na boloko te po baboti. Ceux qui ont continué, ceux qui ont continué, dans 2030, ils ont été en train de se faire. Ma maman a continué à faire des choses pour les robots. Donc, on a dit que pour les gens,
pona basi baike bakambi ya mangomba ndenge na ndenge batalisi esengeli penza na lombangu makambo malamu masalema pona kobundisa mpe kokitisa makama mana pamba te kobota ezali eloko ya malamu kasi esengeli te basi bakufa na kobota lisusu kopesa mayele na basage femme bayebayambaka basi bana mpo ete manso masalema malamu toyoka moko nsima na mosusu Pasteur Shagi Sharufa, Madame Sakombi.
Si vous souhaitez que vous avez soin, il faut passer une autorisation à Mibali. Et puis, place en gros, bazar au Vanda, Mosika, là-bas, dispensaire, là-bas, hôpitaux. Si on peut vraiment qu'on sache la Bangouata, la maternité, Pembeni, à bas village, pour limiter le taux de mortalité. Et puis, Batouo, il y a Kosunga, Papa Bota. On a beaucoup de problèmes avec nos accoucheuses. Toujours au rapport mingi, ma coucheuse mingi basa méchante, ma coucheuse mingi basali vraiment pas douce, ma mususu batika rabatu, ma bota bango moko, il faut faire qu'offrir sa kanyaka po a bota mbangu. Alors ce sont des choses qu'on déplore.
Bato bele bon basali, na ba village, na ba ville mususu ya lointaine, moto kezate, ambulance kezate, moyen de transport kezate. Donc moyen que de coboter et puis basi mususu asenga mobai naye pour que de coboter tout na ba belle famille naye vraiment ils a touché ça alors il faut te combattre en gros que ils a raté ton mega ta kolongwa ta ce que ça 100% et comme ta ba 70% autoréussir parce que ça fait mal.
Basi ya zemi mpe, bapesa maki matea lolenge nini ya kolanda matea ya mboete abota mpona koyeba lolenge nini ya komi batela elongona bebe wa ye.
Bon, balaksi, ifo mwasi, alanda sepen na ye, kizizo mwa katre sepen po ezala ya kokoka. Po, anana katre sepen na gozwa, ba matea beba kolaksa ye, ndenge ni soka bima mtu pasi bako yuko sunga ye. Afin que tant à robota, maman zana bomoi, moi la pas zana bomoi, et zala esengo.
Makasi masengeli kotiama na bisika binson na ntina ya komema na lombango mai masengeli pona kokitisa kufa ya basi na ekolo Kongo Demokratiki. Nataliseka Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo Nathalie Sekabuoro Simurabie, bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika, match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda ekobeta mokolo mposo mokoya na Luanda. TP Mazembe na Petro Atletico ba kabula ki libungu tulunga mbo iso mikolo mibali miliki na Lubumbashi. atako balonga ki ba medaille minei na masano ma Afrika na Accra ba sani ya mokato to lutte traditionnelle ya ekolo Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrika na Egypte po makoki pe misolo mipesa makite. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etandu ya masano ya lelo. Toko bandabongo na Ligue des Champions ya Afrika na quart de finale match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda na Angola ikubita mamokolo mwamposo mokoya na Luanda TP Mazembe na Petro Atletico bakabola kilibungu tulu ngambo inso mikolo mibali mileki na Lubumbashi na Okatanga tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki elongite liboso ya Petro ya Angola na kondongwana ya liboso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF emingete pe miti ya makite epai na epai oyo ezalaki bongo mokano ya Mazembe te elobi mosani na ye Merveille Ngimbi.
Sentiment vraiment vraiment eza vraiment te mpona ndenge tosuitaki tozwa victoire awa na terrain na biso me et arrive ke tosali match ne donc on est un peu déçu mais les abats les en a trois résultats donc nul défaite victoire. Donc, je crois que nul déjà commis, donc il faut tous se préparer en conséquence pour te dire qu'il y a un match retour et ça a vraiment. Les armes facilitées.
Et Tenia Liboso et Sili et Tikali et Tenia Mibale, na Angola et Paiwapi et Sengili na Mazembe, ko sala manso pona kozwa qualification, Glolil Konza, alobiete, bako sala manso pona Petro, ezala na kimiate et painaye.
Maza tellement déçu na match li, to sali be fort belé pour te marquer. Même évitant on sali fort que nous comme simbite, sala ma passe en tout, mais les football match ils a allé comme retour. Auto but ils a première mi-temps. Avec les deuxièmes qui sont en Angola. Et en plus, on est devant le public. Tout ça, les forts touchent à la lutte vraiment.
Mazembe, et Koki Koleka, Liboso, ya Petro, atteint un match nul, na mingete, et le bi José Mundele, Moko, Yaba Kambia, Bilenge, Basi, ya Congo démocratique.
Chance, c'est un état parce que Mazembe a encaissé. Et puis, jusqu'à présent, le goal average en Afrique est allé. Ici, fait match nul avec le bi de Mazembe. Peut passer, il est possible de battre Babi. Pour Mazembe, on est dans la soupe. Sur Mazembazala, à Robert à l'aise. Il faut attaquer, chercher à marquer avant. Et au salaire que non, équipe adverse est content à doute. Bazala, tous les moyens.
Attaque au balongité na Lubumbashi, Mazembe, Isali na Makoki, Yako Longa Petro et Painaye na Angola, Pe Komi Pesanzela et demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF, et lobby Mopandisango Christopher Chitamba.
Kesaba Kambandembo, et Koki Pekosali Makuna Libanda et Kosenga na TP Mazembe, Beta Makasi, Atia ou Yotrobenga na Lopoto sérieux, Bazala Pe disposé, Bazala Nakundi. Que bakoki ko beta Petro na Angola eza impossible te eza ndembo e koki pe ko salema disponibilité tout ko koloba moyen ya ko beta Petro na Angola pe eza
esengeli bongo ko eba ete kondongola ya mibale ya Mazembe na Petro elengala mibongo mokolo ya motoba ya sanza mine na Luanda na Angola
na ba match manso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika e beta maki na suka ya mposo elikika kamokonde ilunga maki ala linde polisa ki Simba SC ya Tanzanie mungete moko na libungu tulu na Dar es Salaam lungola TP Mazembe na Petro ya Luanda ba ibakabola ki 0-0 ba susupe ba salaki kaka ba score ya libungu tulu Young African ya Tanzanie na Mamelodi Sundowns ya Afrika yangeli bakabola ki pe libungu tulu ndenge moko pe na Esperance ya Tunis na ASEC ya Mimosa pe ba match retour ekobeta mabongo na suka ya mposo moko ya kaka na bundungwani ya ba club ya Afrika na lisano liandembo na ba quart de finale ya coupe ya confederation ya Afrika to CAF ibibeta maki na suka mposo muliki Rivers United ya Nigeria e betaki na Usan Algérie 1-0 stade malien e koyaki koyaki 1-2 liboso ya Dreams FC ya Ghana Abu Salim ya Libye et Kabolaki 0-0 na Berkane ya Maroc futur FC ya Egypte et Polaki 1-2 Liboso la Zamalek kaka ya Egypte le Kolape Spurs ya Captain ya Afrika Yangeli et Betamaki 0-1 na Swallows ya FC ya Afrika Yangeli. Na mokato to lutte traditionnelle basani ba ikolo Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrique ya Egypte pour ma kokipe misolo mi pesa makite bazangi yango atako na masano ma Afrika bazonga ki na mboka na ba medaille mini itulanda sango yango na Valdo Yamba.
Kuzanga misolo bilenge ya masano ya lutte ya Congo démocratique bazangi kuzwa isika na championnat ya Afrika na mboka Egypte elobi mokambi topé président ya Fédération ya Congo démocratique Eric Nzambi.
Mbongo kona ko réaliser mission wana ebimakite ebiti ba mission mingi kosala libanda ya mboka ezalaki ba effort ya comité bazali koluka bambongo bafaire déplacer bana bazelo représenter mboka ce fait que cette fois batu mingi mbongo eza susuti ezosenga ba dépense ebele tout ça qui est dans le circuit financier de la République, l'État qui est en disposition à Bichon-Bongo pour voir la banque qui est de vous représenter.
Il n'y a pas si les alliés étaient qu'on donne à Ena et à l'Égypte, ils allaient qui paient qu'on paie ça. Nous là pour la cause de l'Aïsika dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Na yango, ba kambi ya fédération ya lutte ya Congo démocratique, ba zali ko likia na kondongwana e ya suka, ezali na mboka Turquie. E pa iwapi ba koki kozwa. Nzela po na Jeux Olympiques ya Paris.
Ouverture mususu eza le mois prochain na Turquie, yango tozo bunda, suki ba koki to vende ko se rattraper wana dernière chance, suki ba koki ko sunga biso, ba na ba kende na ouverture wana, ba yende ko bunda, suki ba ko kozwa 2-3 places pour toutes les Jeux Olympiques.
Na yango, ezali ko senga na fédération ko tia maboko pona koluka lolenge nini basani ya lutte ya Congo démocratique bakenda ko ndongwana pona lokasa ya Jeux Olympiques kuna na Turquie
zo bunda po bana tani tano ko motoba bakende ko bunda ko bunda na mivona biso mona na komite to luka ta ba moye ne lo sa sa ka po bana bakende to lini ba loyo vraiment en lutte na Jeux Olympiques lutte dans la représentation aussi na biso ya makasi yango wana parce que tu as sûr que ceux qui va lutter va kei lingi ka to sala ka o mona bana bazongo na mo mbano parce que bana ba
na ngamu mosusu komilengele na bango na kisasa ezali koleka malamu penza te mpona boza gibi saleli ndakisa sal tope nda epai wapi bakoki komilengele mwa malamu
eloko yosala biso mwa mpasi omoni ba infrastructure mokonza mboka tozo remercie lisusu ndenge ase na disposition na biso juske ya batia yango na disposition ya bafederation te osi so batia yango na bafederation eniake permete palier na mwa difficulté moko paske bozobi nolue bamateriel bozobi nolue baespa alors que le cas congolais mokonzi ya mboka ati ata lio ya koleka mais juske ya omoni ata fédération moko eza se préparer kuna te
esengeli bongo koyeba ete lutte ezali moko ya lisano tope discipline eye epesaki Congo démocratique bambano minei ya bronze na kondongwana ya Afrika tope Jeux africains na Accra na mboka Ghana.
Na basketball na NBA awane ikolo Congo démocratique etika limposu sambo pe ba match mwambe kinoto kuma o mokolo mwazumi na minei po na phase finale e kubanda o mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya minei e po na ba barrage pe ba play in yambo na play off ba club ba komisika kowili la penza Boston Celtics e si e zui mwa bondimi ete koleka po izali yambo na ngambo ya conference west basani ba conference bansupe bazali kowili la mbano ya ndenge na ndenge kati na bango Victor Wembanyama oyo tata na ye azali moye ekolo Congo démocratique oyo akotaki na NBA kaka mobu moye na San Antonio Spurs azali pe koluka mbano ya rookie to mosani ya sika malamu koleka ya mobu moye etando ya masano na biso esuki na sango eyitu pesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba mpona maboko apesi biso na etando ya masano ya lelo matundu mingi mpe na bino banso bolandaki biso yango nde esukisi bongo sango ya mokili ya lelo. Kande na sangu ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ete Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi ete nkokoso na bitumba bizali na monele ya ekolo Congo Démocratique euti kaka na ekolo Rwanda teto na bayeba lobaka kinya Rwanda kasi ezali bongo mpona mampinga ma ekolo Congo Démocratique matungisami mingi na baye bazali koteka kamboka atako bazali bayi nkota misusu mpe kabila misusu tolobaki mpe ete bakeli mibeko batano basika bakozwa esika ya batano basusu bazwaki bibonga na assemblée provinciale ya etuka ya sud ubangi nsima na ekateli ya cour d'appel lelo topesi bongo matondo mingi na bino bansobolantaki biso na sango ya mokili ya lelo matondo mingi mpe na antoine roger bulamba oyo akomaki sango ya lelo matondo mpe mingi na williams kila na fatuma kalala alimasi tokoba kolanda sango na site internet na biso voalingala.com mpe na bareseau sosio na biso ngai nkombo na ngai edi isango.